Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Վենեսուելային ամերիկյան հարվածներից հետո Թրամփը հայտարարել է նախագահին և նրա տիկնոջը գերեվարելու մասին։ Ամերիկյան դատախազությունը նրանց նաև մեղադրանք է առաջադրել։ Գործարար Սամվել Կարապետյանն ըստ փորձագետի պետք է ցրի իշխանության հետ գործարքի գնալու կասկածները։ Ինչու գործազրկության պաշտոնական թվերը չեն նվազում, եթե իշխանությունը նոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին է ազդարարում։ Ուկրաինայի նախագահը պաշտպանության նախարարի և փոխվարչապետի փոխատեղումներ է առաջարկում։ Թողարկումը սկսենք միջազգային թիվ 1 լուրից Վենեսուելայում Միացյալ Նահանգների իրականացրած ռազմական օպերացիայից, որի արդյունքում ըստ Թրամփի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն եւ նրա կինը գերեվարվել եւ ինքնաթիռով դուրս են բերվել երկրից։ Նրանց նաեւ մեղադրանք է առաջադրվել։ Ինչ է սպասվում Վենեսուելային։
Կեսգիշերն անց Կարակասը ցնցած մի քանի պայթյուններից որոշ ժամանակ անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնեց, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ու նրա կինը գերեվարվել են ու ինքնաթիռով դուրս բերվել երկրից։ Սոցցանցում Թրամփը հստակեցրել է միայն, որ դա տեղի է ունեցել Վենեսուելային հասցված լայնածավալ հարվածի արդյունքում, և խոստացել այսօր ավելի ուշ կայանալի հասուլիսում մանրամասներ հայտնել։ Սպիտակ տան ղեկավարը Fox News-ին ասել է, որ այս րոպեներին Վենեսուելայի նախագահն ու նրա տիկինը տեղափոխվում են Նյու Յորք։ Ամերիկացի պաշտոնյաները դեռ շատ մանրամասներ չեն հայտնում։ Գլխավոր դատախազ Pam Bond-ին միայն ասել է, որ Մադուրոին և կնոջը Սելիա Ֆլորսին մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքի հարավային շրջանում։ Մադուրոին մասնավորապես մեղադրանք է առաջադրվել Միացյալ Նահանգների դեմ նարկո ահաբեկչական դավադրության, կոկայինի ներմուծման, գնդացիրների և պայթուցիկ սարքերի ապօրինի պահման համար։ Փոխպետքարտուղար Քրիստոֆոր Լանդաուն X-ում գրել է, թե սա նոր լուսաբաց է Վենեսուելայի համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները տարածում են նաև հանրապետական սենատորներից մեկի գրառումը, ով զրուցել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Ռուբիոն ասել է, որ Մադուրոն ձերբակալված է Միացյալ Նահանգների կողմից և կանգնելու է ամերիկյան դատարանի առաջ։ Ամերիկյան հարվածներից հետո Վենեսուելայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Երկիրը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Մինչ այս պահը պաշտոնապես հաստատված տեղեկություն չկա զոհերի ու վիրավորների մասին։ Ըստ Վենեսուելայի կառավարության, հարձակումները տեղի են ունեցել մայրաքաղաք Կարակասում և Միրանդա, Արագուա և Լա Գուայրա նահանգներում։ Ռոյթերզի տեսանյութերում Կարակասն է, որտեղ պայթյուններ են ու դրանց հաջորդող ծխի մեծ ամպեր։ Ցուխ է նկատվել նաև մայրաքաղաքի Լա Կարլոտա օդանավակայանի մոտակայքում, իսկ տարածքից պայթյունների ձայներ են լսվել։ Լուսաբացին արդեն Կարակասի դատարկ փողոցներում պարեկություն էին անում անվտանգության ուժերը։ Բնակիչների մեծամասնությունը անվտանգության նկատառումներով գերադասել է մնալ տանը։ Վերջին շաբաթներին Դոնալդ Թրամփը բազմիցս զգուշացրել էր, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է գործողություններ ձեռնարկել Վենեսուելայում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության ցանցի դեմ։ Վաշինգտոնը Լատինական Ամերիկայում նման ուղղակի միջամտություն չէր արել 1989 թվականից ի վեր, երբ ներխուժեց Պանամա դիկտատոր ու զինվորական առաջնորդ Մանուել Նորիեգային տապալելու համար։ Բայց տարեվերջին, երբ Սպիտակ տունը հրապարակեց ազգային անվտանգության իր նոր հայեցակարգը, պարզ դարձավ, որ Վաշինգտոնը լուրջ է տրամադրված։ Թրամփի վարչակազմը հայտնեց, թե վերականգնում է 19-րդ դարի Մոնրոյի դոկտրինը, որով ամրագրվել էր Վաշինգտոնի գերիշխանությունը Լատինական Ամերիկայում։ Նախքան այսօրվա հարձակումը Միացյալ Նահանգները Կարիբյան ավազանում ավելի քան 10,000 զինվոր էր տեղակայել, ինչպես նաև ավիակիր, ռազմանավեր և կործանիչներ, թմրանյութեր տեղափոխող նավերի ու ահաբեկչության դեմ պայքարի համար, սաստկացնելով Մադուրոյի վարչակազմի դեմ ճնշումը։ Ինչ կլինի Վենեսուելայում, այժմ շատ բան հստակ չէ։ Անհայտ մի վայրից տեսաուղերձ է հղել նաև երկրի ներքին գործերի նախարարը, խնդրել վստահել երկրի կառավարությանը։ Մեր զինված ուժերը, հետևելով Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարի ցուցումներին, կգործադրի իր բոլոր հնարավորությունները պետության համապարփակ պաշտպանության համար։ Կարգու կանոնն ու խաղաղությունը վերականգնելու նպատակով ժողովրդի, բանակի և ոստիկանության հետ համագործակցությամբ երկրի ամբողջ տարածքում կակտիվացնենք պաշտպանական գործողությունները։ Այս պահին գործի են դրվել ցամաքային, օթային, ծովային և հրթիռային բոլոր ստորաբաժանումները։ Այդ երկրի պաշտոնյաներից խոսել է պաշտպանության նախարարը, պնդելով, թե չի հանձնվի և չի բանակցի։ Մեր ժողովրդի, պետության, ենթակառուցվածքների և բոլիվարյան հեղափոխությանը հանցավոր ու ահաբեկչական հարձակման պատճառած վնասները գնահատելուց հետո պարզ է դառնում, որ այս հարձակումը Վենեսուելայի դեմ էր, Վենեսուելայի բոլիվարյան հանրապետության դեմ։ Մեր հրաշալի ժողովրդին խնդրում եմ պահպանել հանգստություն, վստահեք մեր ղեկավարությանը, վստահեք մեր ռազմական և քաղաքական առաջնորդներին այս իրավիճակում, որին մենք բախվում ենք։ Հանգստություն, ոչ ոք չպետք է ընկնի հուսահատության մեջ, ոչ ոք չպետք է հեշտացնի մեր թշնամու գործը։ Մենք ունենք կազմակերպված ժողովուրդ, որը գիտի ինչ անել։ Մենք հույս ունենք, որ աշխարհը կխոսի այս հարցակման մասին։ Թող միջազգային կազմակերպությունները հրապարակայնորեն բացահայտեն իրենց մասնակցությունը այս հարցակմանը։ Վերջի վերջո այս ամենից հետո մենք կհաղթենք։ Կեցց է հայրենիքը։ Մինչ անորոշ է մնում Վաշինգտոնի կողմից դիկտատոր ճանաչված 63-ամյա Մադուրոյի ճակատագիրը, զգուշավոր արձագանքներ կան արևմուտքից ու Վենեսուելայի դաշնակիցներ Ռուսաստանից ու Իրանից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է արել անհապաղ հստակություն մտցնել Վենեսուելայի նախագահի և նրա կնոջ գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Նման գործողությունները, եթե իրապես տեղի են ունեցել, անընդունելի ոտնձգություն են անկախ պետության ինքնիշխանության նկատմամբ, որի հարգանքը միջազգային իրավունքի առանցքային սկզբունք է, ասված է Մոսկվայի հայտարարության մեջ։ Վենեսուելան Լատինական Ամերիկայում Մոսկվայի ամենակարևոր գործընկերն է։ Վենեսուելան պետք է երաշխավորի իր ճակատագիրը որոշելու իրավունքը, առանց որևէ ապակառուցողական, ռազմական, արտաքին միջամտության, ասվում է ռուսական կողմի հայտարարության մեջ։ Վենեսուելայի մյուս առանցքային դաշնակից Իրանը, դատապարտելով Միացյալ Նահանգների ռազմական հարձակումը, հայտարարել է, որ դրանով խախտվում է Վենեսուելայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Արևմտյան առաջնորդները հայտարարում են, որ ուշադիր հետևում են իրավիճակին։ Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը շեշտել է, որ Բրյուսելը բազմիցս է ասել, Մադուրոն լեգիտիմության պակաս ունի։ Նա միաժամանակ զսպվածության և ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ միջազգային իրավունքը հարգելու կոչ է արել։
Իրանում մի քանի օր է չեն մարում գնաճի և դրամի արժեզրկման դեմ հակակառավարական ցույցերը։ Մասնագետները նշում են, որ ճգնաժամի խորացմանը նաև պատժամիջոցներն են նպաստում։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, թե ցուցարարների վրա կրակ բացելու դեպքում Միացյալ Նահանգները կարող է գալ նրանց օգնության։ Իրանի պաշտպանության նախարարը այսօր հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն և անվերապահ կարձագանքի ցանկացած օտարեր գրասպառնալիքի։ Նա ըստ իրանական պետական ԶԼՄ-ների նաև մերժել է Իրանի հրթիռային ծրագիրը կասեցնելու մեջբերեմ որոշ երկրների ջանքերը։ Հիմա իրանցիներին լսենք, ինչ են մտածում այս հայտարարությունների մասին։
Ամերիկան ոչինչ չի կարող անել։ Մենք Թրամփից չենք վախենում, սա նրանց հետ որևէ կապ չունի։ Սա ներքին հարց է, մենք չենք միջամտում նրանց խնդիրներին։ Նա ցանկանում է աշխարհի մյուս ծայրից մեզ պայմաններ թելադրել։ Երբ խոսքը վերաբերում է մեր երկրին, մենք պարզապես կարգախոսներ չենք կրկնի, մենք կպաշտպանվենք։ Մեր գործն է, գոհ ենք կառավարությունից թե ոչ, դա մեր գործն է, ոչ թե Թրամփինը կամ մեկ ուրիշինը։
Ես نمیدونم چرا ما میخوایم مسئله اقتصادی رو ربطش بدیم به اسرائیل.
چه ماسکانوم اینچو ենք ուզում տնտեսական հարցը կապել իսرائیլի հետ. Արավոտյան արտանանում ես ու ամեն ինչ թանկացել է. Կատնամթերքը թանկ է, դոլարը թանկ է. Սա ինչ կապ ունի իսرائیլի հետ? Եթե ուզում ենք դա կապել իսرائیլի հետ, ապա միայն այն պատճառով, որ գների բարձրացման պատճառ դարձած անձը նույն կողմում է ինչ իսرائیլը.
Իսկ Ուկրաինայում նոր նշանակում փոխատեղումները շարունակվում են։ Նախագահ Զելենսկին առաջարկել է վարչապետի առաջին տեղակալ Միխայել Ֆյոդորովին նշանակել պաշտպանության նոր նախարար, նրա նշանակումը պետք է հաստատի խորհրդարանը։ Հաստատվելու դեպքում նա այս պաշտոնում կփոխայինի Դենիս Շմիգալին, իսկ նրան նախագահն առաջարկել է փոխվարչապետի և էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Ավելի վաղ Զելենսկին իր աշխատակազմի ղեկավար էր նշանակել գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլո Բուդանովին, իսկ այդ պաշտոնում Օլեգ Իվաշչենկոին։ Երևան վերադառնանք, տեսնենք, թե չոր վիճակագրությամբ արդյոք ապացուցվում են գործազրկության նվազման մասին իշխանության հայտարարությունները։
Հայաստանի գործազրկների գրեթե կեսը, շուրջ 90,000 մարդ ավելի քան 1 տարի շարունակ գործ է փնտրելու ու այդպես էլ չի գտել։ Վիճակագրական կոմիտեի 2024-ն ամփոփող ծավալուն տարեկան զեկույցն ու նորանոր ռեկորդների մասին վարչապետ Փաշինյանի ելույթները լիովին տարբեր իրավիճակներ են նկարագրում։ Մինչ Փաշինյանը նոր աշխատատեղերի մասին է խոսում, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է գործազրկության չնվազող մակարդակի, տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների անհավասարությունների և մի շարք այլ չլուծվող խնդիրների մասին։
Այս տարի հոկտեմբերին մենք կրկին ունեցել ենք բացարձակ գրանցված և աշխատավարձով ապահովված աշխատատեղերի ռեկորդ։ 2025 թվականի հոկտեմբերին 810,074 գրանցված աշխատատեղ ունենք երկրում։
2024-ի ամփոփված տվյալներով գործազրկության մակարդակը 13.3% է հասել։ Սա ոչ միայն հեռու է այն նվազեցնելու կառավարության խոստումներից, այլև հետխորհրդային երկրների շարքում վատագույն ցուցանիշներից է։ Պաշտոնապես գործազրկ են համարվում այն մարդիկ, որոնք ուզում են աշխատել, գործ են փնտրում, սակայն չեն գտնում։ Ըստ ծավալուն զեկույցի, գործազրկների քանակով ամենաբացասական վիճակագրությունը Տավուշն ունի։ Մարզի բնակիչների ավելի քան 28% 2024-ին գործ չի ունեցել։ Տավուշցի կանանց շրջանում թիվը շատ ավելի բարձր է՝ 34.3%։ Հայաստանի երիտասարդների միջև 29 տարեկանների շրջանում գործազրկության մակարդակը նույնպես երկնիշ է՝ 21.5%։ 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 2021-ից հետո ամենաբացասական թվերն են արձանագրվել։ Դժվարությամբ են գործ գտնում անգամ բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ստացած երիտասարդները։ Դիպլոմ ունեցողների 16.4%-ը 2024-ին աշխատանք է փնտրել ու չի գտել։
Եթե աշխատանքը արդյունք չի տալիս, այսինքն կարճ ասած, եթե աշխատանքը մարդու բարեկեցությունը չի ապահովում, ի՞նչա պետք անել։ Պետք է վերադառնալ կրթությանը, աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։
Չնայած Նիկոլ Փաշինյանի այս պնդմանը, բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ստացածների 11.1%-ը կամ ավելի քան 51,000 մարդ գործ չի ունեցել։ Իսկ որ ոլորտների մասնագետներն են գործ փնտրել, սակայն չեն գտել։ 1 տարի առաջ հենց այս շրջանում աշխատանք է փնտրել բուհական դիպլոմ ունեցող 4138 մարդ։ Նրանց 22%-ը հումանիտար կրթություն է ստացել, եւս 22%-ը տնտեսագիտություն է սովորել, 17%-ը մանկավարժի դիպլոմ է ունեցել։ Հայաստանի գործատուներն ամենաշատը սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ են փնտրել։ Նրանց պահանջարկն ավելի բարձր է, քան բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Անցած տարեվերջին ամենաշատը վաճառողների ու բանվորների կարիք են ունեցել։ Աշխատաշուկայից դուրս են մնում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեծ մասը։ Անցած տարի նրանց միայն 21%-ը, մոտ 40,000-ն է գործ ունեցել։ Շուրջ 145,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ չի աշխատել։ Ծավալուն զեկույցը նաև վկայում է, որ երիտասարդներ իրենց ստացած կրթությունը չեն կարևորում։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի 25-ից 29 տարեկան երիտասարդների 31.5%-ը կրթությունն օգտակար չի համարել։ Ըստ ծավալուն զեկույցի 2024-ին աշխատողների մաքուր աշխատավարձը, հարկերը հանած, միջինը 167,000 դրամ է կազմել։ Տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների տարբերությունը շարունակում է սկալի մնալ։ Կանայք միջինը 55,000 դրամ ավելի քիչ եկամուտ են ստանում։ Ամենացածր աշխատավարձերը Տավուշում ու Շիրակում են գրանցվել։ Մինչև 29 տարեկան երիտասարդների շրջանում տարբերությունն ավելի փոքր է՝ 37,000 դրամ։ Իդեպ այս զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում նաև 85,000 աշխատող մարդիկ կան, որոնք 2024-ին օրը միջինը 5 ժամ աշխատել են։
Ինչքան մոտենում են աշխատանքային, այսինքն տնից դուրս գալու օրերը, մարդիկ ավելի հաճախակի են ստուգում, ինչ եղանակ կլինի։ Առաձյունն առաջիկա մի քանի օրերին չի հալչի, ցրտից ողոքողներին տեղեկացնեմ, 4 օր էլ պետք է դիմանան։
Չորտա, ոչ չորքի։
Սառնամանի կա մինուս 18 աստիճանը, ոնց կարաս տակ հասնես այդքան, պետք է միլիոնատեր լինես, որ գիշեր ցերեք վառես։ Հայտը շատ թանկ է։ 5 օր 5 կոշիկ ինչ գտնում ենք, վառում ենք։
Օյ, այդ տը կաշմարա։ Թեջերը
չիտականով
աշխատում եմ, քիչ միասնեմ, որ քիչ վճարեմ։
Ցուրտն ավելի ցուրտ է թվում, երբ տունը լիարժեք տակացնելու հնարավորություն չկա։
Չէ, չի տականում, բայց ստիպված ինչ անենք, հոչենք լնի, տանից փախնենք։
Տնից փախչողն էլ հայտնվում է սառած մայթերի վրա։
Դուղում ան ընդհատ, իրան վատազգում չի քայլում շատ, baby face F1-ման, mini multipo։
Երկարաշունչ անունով այս շունիկն այն հաջողակներից է, որ տականալու շանս ունի առանց գազ հոսանք վառելու, տիրուհու ծոցում։
Շորից արանքսես փակում եմ կուրտկես, իրան տակտեմ դնում, քայլում եմ իրա հետ։
Հուշ չկա, թե առաջկա օրերին արևը բնական ճանապարով կմաքրի մայթերը, կտակացնի տները։ Ջերմաստիճանն այս գիշեր նորից կնվազի։
Առաջիկա գիշերվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանը կշարունակի նվազել ևս 3-4 աստիճանով, և մինչև հունվարի 7-ը կմնա անփոփոխ։
Տաքոթային հոսանքի սպասեք հունվարի 8-ից, ասում է հիդրոթերևթաբանության ու մոնիթորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Սուրենյանը։ Իսկ հիմա ու վերջին օրերին բոլորովին էլ աննախադեպ ցուրտ չէր, շեշտում է մասնագետը, վերլուծելով եղանակային տվյալները, ոչ թե մարդկանց զգացողությունները։
Վերջին անգամ շատ ցուրտ մեր ունեցել ենք 17 թվականին, որից հետո պրակտիկորեն մենք ցուրտ ձմեռներ չենք ունեցել, և խնդրում եմ սա չորակեք ցուրտ ձմեռ, եթե ողջ ձմռան ընթացքում 3-4 օր որոշակի ցածր ջերմաստիճաններ ա լինում, դա չի նշանակում, որ դա ցուրտ ձմեռ ա։
Անցած գիշեր Աշոտքում մինուս 37 է գրանցվել, աննախադեպ չէ, ոչ, ասում է Սուրենյանը, Աշոտքը մինուս 41 է տեսել, Երևանում մինչև մինուս 19-ը նույնպես արտարոց չէ, քաղաքում պատմական նվազագույնը մինուս 31 է եղել։ Իդեպ այս օրերին Երևանի բարձրադիր գոտիներում մասիվ քանաքեռ ավանում ավելի տաք է, քան ներքևում, Շենգավիթում օրինակ։ Պատճառն ըստ մասնագետի այն է, որ Արարատյան դաշտում սառը օդի լճացում կա։ Սուրենյանը վստահ է, տոնական ցիկլոնն ու նրան հաջորդած բացասական ջերմաստիճանները որևէ վնաս չեն հասցնի գյուղատնտեսությանը։
Ոչ մի նշանակություն էլ չեն ունենա, որովհետև հանրապետության ողջ տարածքում առկա է ձնածածկույտ, և գյուղատնտեսության վրա ոչ մի ձևով դրանք չեն կարող ազդել բացասական առումով, ճիշտ հակառակը, ձնածածկույտը դրականորեն ազդում գյուղատնտեսության վրա, որովհետև աշնանացանը գտնվում է հաս ձնածածկույտի տակ։
Ձյանշերտ նարագածոտնի բարձր լեռնային շրջաններում մետրու կեսի է հասել, տեղումները դադարել են, բայց հանրապետության ճանապարհները մնում են վտանգավոր, մերկասառույց է։ Օրվա առաջին կեսին ճանապարհային դեպարտամենտը հաղորդել էր, որ կան փակ ճանապարհներ՝ Բերդ-Ճամբարակ, Կանձաքարի Ձաքար և Լանջար Լուսաշոխ հատվածները։ Սարավան զանգերը դժվար անցանելի էր, երեկոյի դրությամբ սակայն իրավիճակը բարելավվել է, միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են, որոշ հատվածներ փակ են կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար։ Տարածքային կառավարման նախարարն այսօր սոցցանցի իրեջում շնորհակալություն էր հայտնել ճանապարհներ մաքրողներին, 24 ժամ ու երբեմն մինչև մինուս 30-ի պայմաններում են աշխատել։ Խոշոր ավտովթարներից սակայն խուսափել չի ստացվել, միայն այսօր 2 վթար է եղել Վայոց ձորի ու Արագածոտնի մարզերում։ Այս վթարների հետևանքով 12 հոգի մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցներ են տեղափոխվել։ Շամշյան քոմը հայտնում է, որ 2 դեպքում էլ մերկասառույցն է վթարի պատճառներից մեկը եղել։ Ճանապարհն սպասարկող ընկերությունները ձյանշերտը հեռացնելուց հետո աղու ավազով այն չեն մշակել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչ ինչպես Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը, այնպես էլ նրա խափանման միջոցի փոփոխությունը շարունակում է բուրըն քննարկման առիթ լինել։ Ամանորի նախորեին դատարանի որոշումն իսկապես անակնկալ էր։ Միլիարդատեր գործարարի փաստաբանական թիմը ամիսներով ջանքեր էր գործադրում, չէր ստացվում ու դրատակ քաղաքական պատվեր էին տեսնում։ Փորձագիտական շրջանակից կարծիք է հնչում, թե հիմա Կարապետյանը պետք է ծրի իշխանության հետ գործարքի գնալու կասկածները։
Ինչու նոր տարվա նախաշեմին անսպասելիորեն ԱԱՑ մեկուսարանից ազատ արձակվեց ավելի քան կես տարի բանտարկված մեր ձևով շարժման առաջնորդ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։ Նախկին ԿՊԵ-ական դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը միլիարդատիրոջ համար տնային կալանք սահմանեց, ինչպես նաև 4 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի քան 10 միլիոն դոլարի գրավ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ, ինչպես Սամվել Կարապետյանի կալանավորումն էր քաղաքական, այնպես էլ նրա խափանման միջոցի փոփոխությունը։ Բադալյանի խոսքով այս որոշումը կարող է ունենալ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին դրդապատճառներ։ Վերուցաբանը չի բացառում, որ ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր գործարարի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը քննարկված լինի անցած տարվա վերջին Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ընթացքում։
Իհարկե որևէ պատճառ չեն կարող բացառել, թե ինչու եւ ինչպես Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցը փոխվեց տարեմուծի հենց Շեմի, եւ այդ ցվում բնականաբար այն, որ թեման կարող է քննարկված լինել Նիկոլ Փաշինյանի տարեվերջյան կատարած այցի ընթացքում։
Նկատինեք Պուտին Փաշինյան հանդիպման ընթացքում չեք բացառում, որ քննարկված լինի նաեւ Սամվել Կարապետյանի ազատ արձակման հարցը։
Հավանաբար, այսինքն ես չեմ կարող ասել, որ հաստատապես քննարկվել է եւ Ռուսաստանն է ակնկալել, որպեսզի լինի այդ որոշումը, բայց կգտնեմ որևէ քաղաքական ասպեկտ բացառելի չէ իհարկե, բայց մի բան է անկասկած, որ ինչպես կալանավորումն է եղել քաղաքական որոշում, այդպես էլ չեն կարող քաղաքական որոշում չլինել նրա կալանքից ազատելը, տվյալ պարագայում իհարկե ընդհանրապես խափանման միջոցի փոփոխությունը։
Եթե Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը քաղաքական էր, ինչպես նշում է Վերուցաբանը, ապա ինչ է շահում քաղաքական իշխանությունը նրան ազատ արձակելով։ Եթե քաղաքականություն մտած միլիարդատեր գործարարը վտանգ է ներկայացնում իշխանության համար, ապա արդյոք նրան տանը պահելով այդ վտանգը կվերանա։ Պադարյանն ասում է, որ հազիվ թե այդ վտանգը չեզոքանար նրան բանտում պահելով, հակառակը բանտում գտնվելը կարող է ավելի բոնուսային լինել ցանկացած քաղաքական գործչի, հայտվում Սամվել Կարապետյանի համար։ Հետևաբար քաղաքական որոշումը կայացվել է ոչ այնքան վտանգի աստիճանի ելնելով, այլ քաղաքական ամենատարբեր հաշվարկների արդյունքում։ Իդեպ քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով Սամվել Կարապետյանը նաև ինքը հանրությանը պետք է պարզաբանի իր խափանման միջոցը փոխելու որոշման պատճառները եւ փարատի գոյություն ունեցող կասկածները, որ սա իշխանության այդ որոշակի գործարքի հետևանք չէ։
Նույն տրամաբանության մեջ իհարկե տարբեր հասարակական շրջանակներ նաև այստեղ ինչ որ պայմանավորվածությունների հնարավորություն են տեսնում, թե ինչու օրինակ ոչ մի այսպես նշանային քաղաքբանտարկյալի քաղաքական առումով հետապնդվող նշանային գործչի մասով ոչ մի փոփոխություն չեղավ կար խափանման միջոցի, իսկ օրինակ Սամվել Կարապետյանի մասով եղավ։ Այդ տեսանկյունից այսպիսի փոփոխությունը նույնիսկ ինչ որ իմաստով մարտահրավեր է Կարապետյանին, հասարակությանը բացատրել, որ սա որևէ կերպ գործարք չէ քաղաքական իշխանության հետ եւ չի կարող որևէ կերպ գործարք լինել քաղաքական իշխանության հետ։ Այսինքն այս բացատրման խնդիրը Կարապետյանը ունի եւ այդ խնդիրը պետք է կարողանա լուծել մեծ ձեւով շարժման միջոցով։
Ի տարբերություն ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի, Բագրատ եւ Արշակ Սրբազանները 2026-ը դիմավորեցին ԱԱՑ-ի խցում, Միքայել Սրբազանը հիվանդասենյակում։ Արշակ Սրբազանին հենց 3 ԱԱՑ-ում տեսակցած փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պատմեց, որ Սրբազանները լավ են, բնականաբար խցում նոր տարին նշելու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը նաև Սուրբ Ծննդյան պահքն է, այնպես որ արքեպիսկոպոսները այս շրջանում նաև պահքի մեջ են։
Երեկ եմ այցելել Արշակ Սրբազանին, տրամադրությունները լավ են, նա հարցուփորձեր ինձ անում, թե ինչպես է անցել նոր տարին մայրաթորում, շատ ուրախացավ, որ իմացավ, որ շատ մարդաշատ է եղել, չնայած առաջյանը։
Իշխանության Սուրբ Քննադատության Տիրախում հայտնված Արշակ Սրբազանը, որ մեկ ամիս առաջ կալանավորվեց եւ մեղադրվում է դեռևս 2018-ին մի քաղաքացու պայուսակում թմրամիջոց դնելու համար, Բագրատ Սրբազանի հետ գտնվում է ԱԱՑ միևնույն խցում։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը նշեց, որ վերաքննիչ դատարանը Արշակ Սերբազյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ իր որոշումը կհրապարակի հունվարի 5-ին։ Պաշտպան Հովանես Խուդոյանը, որ այսօր է պատրաստվում տեսակցել Բագրատ արքեպիսկոպոսին, նշում է, որ ապօրինաբար կալանքի տակ պահվող Սերբազյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ իրենց բոլոր 3 բողոքներն էլ մերժվել են։ Բագրատ Սերբազյանը ահաբեկչության մեղադրանքով շուրջ 7 ամիս կալանավորված է։ Մինչ պաշտպանները պայքարում են Սերբազյանների ազատության համար, Մայրաթորի արքեպիսկոպոսները կիրակնորյա պատարակների մասնակցելու իրենց իրավունքը իրացնում են հենց ԱԱԾ-ում։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պատմեց, որ խցում շարժական վեմքար է տեղադրվում և հոգևորական հրավիրվում։
Իմ տեղեկությամբ յուրաքանչյուր կիրակի հետը հնարավորություն է տրված պատարակ կազմակերպել, հոգևորական է այցելում և շարժական սեղանով վեմքար է կոչվում։ Շարժական սեղանը շարժական սեղանով մատուցվում է պատարակ։
Հենց խցում, հենց իրենց խցում։
Իմ տեղեկությամբ հենց խցում։
Մինչ Իզմիրյան բժշկական կենտրոն տեղափոխվել է Արշակ և Բագրատ Սերբազյանների հետ, միևնույն խցում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանը։ Իշխանությունը զավթելու կոչի համար Արաչինատյանի դատարի կողմից 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աջապահյանը նախորդ տարվա վերջին ԱԱԾ Մեկուսարանից տեղափոխվեց Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, որտեղ էր վիրահատության ենթարկվեց։ Փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Սերբազյանը դեռ հիվանդանոցում է, նա շարունակում է հետ վիրահատական բուժումները։ Պաշտպանի խոսքով Սերբազյանին այժմ խնամում է եղբոր տղան։
Այնքան բավարար չի, որ հետ տանեն քրեակատարողական հիմնարկ, հիմա պետք է շարունակեն բուժումները։
Միքայել Աջապահյանին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու որոշումը պաշտպանական կողմը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարանում, պահանջելով արդարացնել Սերբազյանին և անհապաղ ազատ արձակել։ Դատական նիստը նշանակված է հունվարի 13-ին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն ինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականությունից հետո։
Ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Նորմալիզացվեց հանուն ինչ-որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը և ունեցանք այն ինչ ունեցանք։
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության և ինքնիշխանության։
Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց ծորաբար դառնում են ինչ-որ միջին միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։
Կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա։
1990-ականներին Գերագույն խորհրդում անկախության հանրաքվեի մասին քննարկումների ժամանակ հնչել է կարծիք, որ խորհրդային միությունից դուրս Հայաստանը կարող է լինել նաև բռնապետություն, կարճ ժամանակով եւ խիստ անհրաժեշտաբար, բայց այնուամենայնիվ ոչ ժողովրդավարական երկիր։
Պետք է առաջարկում եմ գրել անկախ պետություն, կարելի է նույնիսկ ազատը գրել, բայց ժողովրդավարական բառը առաջարկում եմ չգրել։
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանն էր առաջարկում հանրաքվեի դրվող հարցը ամեն դեպքում շարադրել առանց ժողովրդավարական բառի, անկախացող Հայաստանը ապահովագրելու մի վիճակից, երբ ցնցումներով լի ժամանակահատվածում գուցե կարճաժամկետ դիկտատուրա հաստատվեր և ժողովրդավարության օգտին տված քվեն գուցե առիթ դառնար արտաքին միջամտության։
Ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ, որպեսզի պահպանենք մեր ամբողջականությունը, ենթադրենք պրեզիդենտը դառնում է դիկտատոր, ժամանակավոր։ Այդ դեպքում ռուսները, Մոսկվան կարող են ասել, ժողովուրդ, դուք քվեարկել եք ժողովրդավարության կողմ, բայց տեսեք, դիկտատուրա է հաստատված այստեղ, ու գալիս ենք։
Պատասխանը, որ այդ ժամանակ տալիս է Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գրեթե ասացվածք է դառնում։
Դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում, ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Ժողովրդավարական բառը արդյունքում չի հանվում քվյաթերթիկից։ Տեր Պետրոսյանի այս արձագանքից էլ ներկաները ծիծաղում են, բայց այս բանաձևային ձևակերպումը բավական մռայլ կանխատեսման պես, ոչ օրս էլ կախված է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Արդյոք Հայաստանն ի վերջո ժողովրդավարությունն իրապես ընտրել է որպես ուղի, թե դա դեկլարատիվ կաղապար է խորքում դեպի ավտորիտարիզմ գնալու մշտապես առկա վտանգով։ Այս հարցը հատկապես հրատապ է 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, որը ընկալվում էր որպես հնարավորություն եւ նոր սկիզբ, հայտարարված ժողովրդավարությունը լցնելու շոշափելի բովանդակությամբ։ Միջազգային զեկույցներում էլ Հայաստանի դիրքերը բարելավվեցին հեղափոխությունից եւ 2021-ի անընդմեջ երկրորդ չվիճարկված ընտրություններից հետո։ Ըստ Վիդեմ ինստիտուտի, Հայաստանն այլևս ընտրական ավտոկրատիա չի համարվում, այլ դարձել է ընտրական դեմոկրատիա։ Հիմա Հայաստանը համապատասխանում է ժողովրդավարության միայն մինիմալիստական սահմանմանը, երբ իշխանությունը որոշվում է ազատ ընտրություններով, ասում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, բայց ավելի լայն դիտանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան։
Այն ինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, իհարկե ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականույցի տակ, եւ եթե մենք որպես ժողովրդավարություն համարում ենք այդ լայն սահմանումը լիբերալ ժողովրդավարությունը, որտեղ կա օրենքի գերիշխանություն, որտեղ կան փոքրամասնությունների պաշտպանություն, որտեղ կա իշխանության տարբեր թևերի բաժանում ու անկախություն միմյանցից, իհարկե այս առումով շատ լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն դեռևս։ Էլեկտորալ ժողովրդավարության առումով, այո, վերջին երկու առնվազն ընտրությունները համապետական կարծես թե ընդունվել են բոլորի կողմից, այսինքն հարցերը լուրջ չեն առաջացել, բայց տեսնում ենք, որ օրինակ նույն տեղական մակարդակում արդեն տեսանելի են շատ բացասական երևույթներ, որոնք առկա էին Հայաստանում վերջին 20-30 տարվա ընթացքում, վարչական ռեսուրսի կիրառում, պետական ռեսուրսի կիրառում արդեն ընտրություններից հետո արդյունքների վրա ազդելու համար։
2026-ին սպասվող ընտրություններն այս առումով խիստ կարևոր են, բայց նույնիսկ եթե քվեարկության օրը լուրջ խնդիրներ չծագեն, հարց է, թե դրանք որքանով հնարավոր կլինի ազատ համարել, եթե քաղաքական պայքարի մասնակիցներից որոշները շարունակեն մնալ ճաղերի հետևում։
Բայց եթե 2026 թվականին դեռևս ունենանք ազատ ընտրություններ, կարելի է միգուցե դեռևս Հայաստանը մտցնել այդ էլեկտորալ ժողովրդավարության սահմանման ձևակերպման ներքո, բայց այստեղ ևս բավական լուրջ բանավեճում գոյություն ունի, այդ թվում այդ մինիմալիստական մոտեցման կողմնակիցների շրջանում, որ ինչպես ենք մենք սահմանում ազատ եւ արդար ընտրությունները։ Արդյոք եթե ընտրությունների օրը քվեարկության օրը խախտումներ տեղի չեն ունենում, միայն դա բավարար է, որպեսզի մենք բնորոշենք այդ ընտրությունները որպես ազատ եւ արդար։ Արդյոք եթե քաղաքական պրոցեսի մասնակիցներից ոմանք ձերբակալված են, կանոնավորված են քաղաքական նորմերով, կարելի է այդ ընտրական գործընթացը ազատ եւ արդար համարել։
Իրավիճակը բարդանում է, քանի որ այս զարգացումներին այլ ընտրանք առաջարկող ուժեր գրեթե չկան։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը ժողովրդավարական արժեքների կողմնակիցներ չեն։ Ստացվում է, մի կողմից ուժեր են, որ կողմ չեն ժողովրդավարության սկզբունքներին, մյուս կողմից իշխանությունը, որի քայլերը ավելի եւ ավելի են հեռանում այդ չափանիշներից։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում խորհրդարանական առնվազն ընդդիմությունը կարծես թե ժողովրդավարական արժեքներ դրող ընդդիմություն չէ, այսինքն մենք նույնիսկ այդ ուժերի հրապարակային խոսույթներում տեսնում ենք շատ հայտարարություններ, տեսնում ենք շատ գործողություններ, որոնք հական ժողովրդավարական են իրենց բնույթով։ Կարող եմ նաև կոնկրետ օրինակներով բերել։ Հիմա ընդդիմության մեջ գտնվող հիմնական երկու ուժերը, երկրորդ և երրորդ նախագահի կողմից դեֆակտո ղեկավարվող ուժերը, բավականին ակտիվ խոսույթներ են օգտագործում օրինակ քաղաքացիական հասարակության դեմ, սպառնում են, որ իշխանության գալու դեպքում կիրառելու են օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ այդ խնդրահարույց օրենքը, որը հիմա կա Վրաստանում, Ռուսաստանում եւ ավտորիտարիզմի ճանապարհով գնացող այլ երկրներում, այսինքն սա էլ է բարդացնում իրավիճակը։ Եվ սա ստեղծում է մի իրավիճակ, որ կրկին հասարակության մեջ որոշ խմբեր փորձում են այդ ընդրկումը կատարել չարյած փոխարգումի միջև, հատկապես օրինակ նրանք քաղաքացիական հասարակության շատ դերակատարն են, դրա համար ակտիվ դիկրոշում չունեն իշխանության կողմից պետական ապարատի չարաշահման վերաբերյալ, որովհետև կա դեռևս այդ վտանգը, որ հաջորդ հրավոր իշխանությունը կարող է ավելի հակաշ ժողովրդավարական լինել։
Բացի այդ, Հայաստանում չկա նաև ընկալում, ինչպես զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում է, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական պայքարի մաս է, այլ ոչ թե կենաց մահու կռիվ։ Ծայրահեղական մոտեցում, որ խորացնում է բևեռացվածությունն ու մեծացնում պարտության գինը։
Ռուս նաև իշխանությունը, ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ որոշ շարունակում է հետապնդումներ իրականացնել, օգտագործել իրավական համակարգը իրենց քննիները լուծելու համար։ Այսինքն ստեղծում է այդ նորմալիզացնում է այդ պահելաձևը, այդ գործելաոճը։ Հիմա իշխանապողության պարագայում կան բավականին լուրջ վտանգներ, որ նույն գործիքակազմը կկիրառվի նաև ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ, եւ այդ դիտակցումը կա նաև իշխանությունների մոտ, եւ դա է այդ խաղաղ իշխանապողության հավանականությունը ավելի անիրատեսական դարձնում է։ Այս փուլում նաև տեսնում ենք բավականին վտանգավոր պատումներ, որոնք դաշտ են մտցում հենց իշխանական կողմից, հենց այդ ինքնիշխանության պաշտպանության պատրվակով, հիբրիդային տարբեր վտանգներին դիմակայելու պատրվակով, հակաիրավական գործողություններ իրականացնել, հակասահմանադրական գործողություններ իրականացնել, եւ ցավոք սրտի նաեւ քաղաքացիական հասարակության որոշ հատվածներ կարծես թե արդարացնում են այդ գործելաոճը եւ նշում են, որ դա չարյաց փոքրագույն է։ Բայց այս ամենը ստեղծելու է արդյունքում իրավիճակ, երբ չկան խաղի կանոններ, որոնք ընդունելի են բոլոր դերակատարների համար, եւ չկա այդ ընկալումը, որ որևէ աղետ տեղի չի ունենալու ընդդրություններին պարտվելու արդյունքում, այսինքն ընդդրություններին պարտվելը աղետ չէ, դա պարզապես քաղաքական պրոցեսի մաս է։
Տիգրան Գրիգորյանը, որ ուսումնասիրել է բազմաթիվ երկրների ժողովրդավարական ճանապարհը, օրինակ է բերում 90-ականների երկու տարբեր եւ հակընդդեմ սցենարներ, որոնք կանխորոշեցին դրանք ընտրած երկրների ապագան։ Լեհաստանում որոշեցին համակերպվել քվեարկության ցանկացած արդյունքի հետ, անկամ եթե հաղթեն այսպես ասած նախկինները, սոցիալիստների օրոք գործող իշխանության վերակազմավորված եւ այլ անվամ հանդես եկող հին էլիտաները։ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում Գրիգորյանն ասում է, որոշեցին հնի վերադարձ թույլ չտալ ժողովրդավարական կարգերը պաշտպանել մողումով։
Լեհաստանի էլիտան որոշում կայացեց ոչ թե գլան ընտրությունների կեղծելու ճանապարով, հանուն կրկին վերադառնալով մեր իրականություն, հանուն ինչ-որ ավելի մեծ նպատակի ինքնիշխանության պահպանման, չգիտեմ, հիբրիդային վտանգներին դիմակայելու, տվյալ պարագայում կոմունիստական անցյալին դիմակայելու նպատակի, այլ պարզապես թույլ տվեցին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ եւ արդար ընտրություն։ Այդ ազատ եւ արդար ընտրության արդյունքում սոցիալ-դեմոկրատական ուժ եկավ իշխանություն եւ 5 տարի հետո պարտվեց ընտրությունները։ Ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Ռուսաստանում այդ վտանգը կանխելուց հետո տեղի ունեցավ ժողովրդավարության քայքայում, Ելցինի հրաժարականից հետո եկան ուժեր, որոնք օգտագործեցին մարդկանց դժգոհությունները 90-ական թվականներին գոյություն ունեցած սոցիալ-տնտեսական դժվարություններով, եւ ընդհանուր առմամբ այդ նվաստացման մթնոլորտը օգտագործեցին կոնսոլիդացնելու իշխանությունը, հաստատելու ավտորիտար կարգեր։ Նույնը իրական տեղումցավ նաեւ Հայաստան։ Այդ բոլոր ձեռբերումները, որոնք կային սովետական միության փլուզումից հետո, ժողովրդական ձեռբերումները, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում, գնացին այլ ուղությամբ, եւ նորմալիզացվեց ընդհակեղծիքը, նորմալիզացվեց հանուն ինչ-որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը, եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։
Սովետական միության նախկին անդամներ Բալթյան երկրները եւս ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում ավելի հաջողակ դուրս եկան։ Անկախությունից մոտ 1 տասնամյակ անց արդեն ինտեգրվեցին Եվրամիությանը, կանգնելով հին աշխարհամասի առաջատարների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողքին։ Ինչպես նրանց հաջողվեց այդ ճանապարհն անցնել այդքան արագ։
Բալթյան պետությունները առաջին համաշխարհային եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միջև ընկած ժամանակահատվածում ունեցել են անկախ պետականության փորձ, ունեցել են պետություն, որը ուներ անկախ ինստիտուտներ, ունեցել են քաղաքական մշակույթ, ունեցել են քաղաքացիական հասարակություն, պարզ է, որ այդ ամենը 20-րդ դարի սկզբին իդեալական չէր, այսինքն ընթերացումներ կային, կատարյալ ինչ-որ ժողովրդավարական համակարգի մասին չենք մենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքական մշակույթի առկայությունը շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել ոչ միայն Բալթյան երկրների համար, նաև արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրների համար, որպեսզի նրանք արդեն սառը պատերազմի ավարտից հետո կարողանան կառուցել այնպիսի պետություն, այնպիսի ինստիտուտներ, այնպիսի հասարակություն, որը ավելի հակված է գնալ ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Էստոնիայում գործող պաշտպանության եւ անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար Քրիստի Ռայկը, ով մասնագիտացած է Եվրոպայի անվտանգության, Բալթյան երկրների պաշտպանական եւ անվտանգային քաղաքականության ոլորտում, նույնպես անկախության փորձն է մատնանշում նույն հարցինի պատասխան. Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև հրճակած իրենց երբեմնի անկախության հիշողությունը, Բալթիկ երկրները պահպանել եւ փայփայել են անգամ խորհրդային միության կազմում, մի օր այն վերգտնելու հույսով։
All the people in Estonia knew that
Էստոնիայում բոլորը գիտեին, հիշում էին, որ Էստոնիան եղել է անկախ պետություն։ Ու նաև այդ երազանքը մի օր կրկին վերադարձնել ազատությունը չէր մարում նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ շատերը կարծում էին, որ խորհրդային միությունը կարող է հավերժ գոյություն ունենալ եւ անկախությունն այդքան էլ իրատեսական չէր թվում։ Այնուամենայնիվ կային նաև էստոնացիներ, որ շարունակում էին հավատալ, որ մի օր հնարավոր է այդ համակարգը փլուզվի եւ հենց այդ պահին էլ հնարավոր կլինի վերականգնել ինքնիշխանությունը։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
For the Baltic states to regain their sovereignty. And that is then exactly what happened.
1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ազգային զարթոնքեր խորհրդային միության բոլոր երկրներում եւ այս հարցում առաջամարտիկը Բալթյան երյակն էր։ Հենց այդ տարածաշրջանից սկսվեց խորհրդային միությունից դուրս գալու եւ անկախացման գործընթացը։ Խորհրդային իշխանության տարիներն էլ որակվեցին որպես օկուպացիա։ Միխայել Գորբաչովի նախաձեռնած պերեստրոյկան եւ գլասնոստը բացեցին այն թեմաները, որոնք տասնամյակներով արգելված էին։ Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։ Դրանց համար հարթակներ դարձան երկչախմբային փառատոնները, որ հատկապես Էստոնիայում եւ Լատվիայում շատ ընդունված էին դեռ 19-րդ դարից։ Մեծ փառատոններ անցկացնելը, հավաքվելն ու իրար հետ երգելը Բալթյան երկրներում այն փոքրաթիվ ազգային սովորույթներից էր, որ խորհրդային իշխանությունը թույլ էր տվել պահպանել։ Իհարկե, սահմանափակումներով, խիստ գրաքննված երկացանկով եւ առանց քաղաքական բովանդակությամբ ելույթների, բայց երբ 90-ականներին արդեն խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունը թուլացավ, առաջինը հենց այդ փառատոններում երկացանկը արագորեն համալրվեց ազգային երգերով, ազգային սիմվոլներով եւ պահանջներով։ Քրիստի Ռայկը, որ այդ ժամանակ դեռահաս էր, ցույցերի մասնակիցներից է եղել եւ հիշում է ազգային զարթոնքը։
Well, yes, I was a teenager, I remember vividly, and I think it also kind of
Վառ հիշում եմ այդ ցույցերը եւ կարծում եմ, որ դրանք այդ արմատական փոփոխությունները նաեւ որոշ չափով ձևավորեցին իմ վերաբերմունքը քաղաքականության եւ հասարակության հանդեպ։ Դա շատ լավատեսական ժամանակ էր։ Էստոնացիները միասին պայքարում էին մի բանի համար, որին մենք միասին հավատում էինք, եւ դրա երաշտական մասը գալիս էր մեր ազգային ավանդույթներից։ Հետո սկսեցին նաեւ քաղաքականության եւ մշակույթի առաջատար գործիչներ ելույթ ունենալ։ Այսպիսով սա ազատության ձգտման շատ ուժեղ արտահայտություն էր եւ իհարկե կե դա խորհրդային օկուպացիայի դեմ էր։
Of course it was against the Soviet occupation.
Էստոնիայում անկախության պահանջը հարթակից առաջինը հնչեց 1988 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Տալինի երկի փառատոնի ժամանակ, որտեղ այդ օրը հավաքվել էր էստոնացիների գրեթե 1/4-ը, 300 000 մարդ։ Հենց այդ հավաքի ժամանակ Տիվիմի Վելիստեն, որ այդ ժամանակ պատմական հուշարձանների պահպանության ընկերության նախագահն էր, առաջին անգամ հրապարակավ պահանջեց Էստոնիայի անկախության վերականգնումը, հետո արդեն նա նշանակվեց նորանկախ երկրի արտաքին գործերի նախարար։ Մեկ ամիս անց նույնպիսի համերգանդրահավաք տեղի ունեցավ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Հանուն Բալթյան երկրների անկախության երկխոհ ցույցերի այս շարքը հետագայում կկոչվի երկխոհ հեղափոխություն։ Երկը դարձավ ոչ միայն մշակութային, այլ քաղաքական ակտ։ Արդյոք վաղ չկար, երբ մարդիկ խորհրդային կարգերի ժամանակ անկախություն էին պահանջում հրապարակներում։
When the first big gatherings happened, there was still a little bit this fear that what if
Երբ առաջին հավաքներն էին, կար վախ, թե այդ ցույցերը կարող են բռնի ծրվել, բայց երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գալիս, այդ վախը կորում էր, եւ բարեբախտաբար բողոքի ցույցերը բռնությամբ չծրվեցին, թեև իհարկե օթում կախված նման վտանգ կար։ Հատկապես երբ օրինակ հրաπαրակ էին բերվում ազգային դրոշը, երգում էին արգելված ազգային երգերը, եւ իրականում երբ բռնի պատասխան չհետեվեց, դա այն պահն էր, որ հասկացանք, որ փաստորեն կարող ենք ազատ արտահայտվել։ Դա արդեն քաջալերեց մարդկանց, որ հասկանան, այս ճանապարհը հնարավոր է։
Then people kind of gain even more kind of courage that okay, this is the path that we have to pursue.
1989 թվականին արդեն տեղի ունեցավ այս շարժման ամենախորհրդանշական իրադարձություններից մեկը՝ Բալթյան շղթան։ 3 երկրներում 2 միլիոն մարդ մոտ 700 կիլոմետրանոց շղթա կազմեց, անկախության միասնական պահանջ ներկայացնելով։
Baltic sense of unity was also very strong at
Միասնականության զգացողությունը շատ ուժեղ էր, խոշոր իրադարձություններից մեկը Բալթյան շղթան էր։ Դա պատմության մեջ բավականին հայտնի պահ է, որը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։
Famous moment in history which was all in the international news. People formed like a human chain from
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության և ինքնիշխանության, այդպես հղելով իրենց քաղաքական ուղերձները։
ՀԱԶԱՐ 1990 թվականի գարնանն արդեն Լիտվան և Լատվիան առաջինը ողջ խորհրդային միությունում հայտարարեցին անկախանալու մասին։ Դրանից ամիսներ առաջ խորհրդային միությունը տանկերով փորձել էր կասեցնել անկախության գործընթացը, մարդիկ էին զոհվել, բայց պայքարը կանգ չէր առել։ Իսկ շրջադարձային պահը 1991 թվականի օգոստոսն էր, երբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայտնի պուտչը, խորհրդային միության պահպանման կողմնակիցների հեղաշրջման փորձը, սակայն այն փաստացի ավելի արագացրեց անկախացման գործընթացը։ Այդ ժամանակ արդեն նաև Էստոնիան հայտարարեց անկախությունը վերականգնելու մասին։ Խորհրդային տանկերը հասան նաև Տալինի հեռուստաաշտարակի մոտ, սակայն բռնությունից հնարավոր եղավ խուսափել, պուտչը կապալվեց։
Coup attempt. So that was the moment when actually old communist
Դա այն պահն էր, երբ հին կոմունիստական ղեկավարությունը Յանայևն ու կողմնակիցները փորձեցին հեղաշրջում անել ու նաև Մոսկվան տանկեր ուղարկեց, եւ դրանք անցան Տալինով մինչեւ հեռուստաաշտարակ։ Այսպիսով այդ ժամանակ շատ լարված պահ էր ու իրոք վախ կար, որ նրանք կարող են բռնությամբ միջամտել, բայց ի վերջո չարեցին դա։
Fear that they might violently intervene, but in the end they kind of stopped there and didn't use violence.
Անկախությունը վերականգնելուց հետո Բալթյան երկրներն էլ նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցին։ Մի կողմից ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքներ, մյուս կողմից դաժան իրականությունը, աղքատություն եւ տնտեսական կախվածություն Ռուսաստանից, ասում է Քրիստի Ռայգը։ Բացի այդ, եթե Լեհաստանի եւ Չեխիայի պարագայում արևմուտքը շատ հստակ տրամադրված էր նրանց ընդունել իր շարքեր, խորհրդային միության անդամ Բալթյան երկրների դեպքում կար երկմտանք։
But with the Baltic states we were like former Soviet republics.
Արևմտյան երկրների շատ առաջնորդների համար դա մի փոքր ավելին էր, քան նրանք պատրաստ էին ընդունել։ Դժվար էր պատկերացնել, որ որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ կարող են դառնալ Եվրամիության կամ առավել ևս ՆԱՏՕ-ի մաս։ Թվում էր, թե դա պարզապես անհնար է։ 1990-ականների քաղաքական ղեկավարությունից պահանջվեց մեծ վճռականություն եւ հստակ ընտրություն, որ նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական համակարգ։ Եվ սա միջոց էր արևմուտքին ապացուցելու, որ մենք մեր արժեքային և քաղաքական համակարգի առումով պատկանում ենք արևմուտքին։ Այսպիսով մենք ունեցանք ազատ ընտրություններ, մշակվեց նոր սահմանադրություն, ժողովրդավարության լավագույն փորձի համաձայն, և այնուհետև տեղի ունեցան նաև իշխանության փոփոխություններ ընտրությունների միջոցով, ինչպես դա պետք է լինի ժողովրդավար երկրում։
Ժողովրդավարությունը պահպանելու հստակ որոշումից բացի Բալթյան երկրներում սկսեցին նաև տնտեսական փոփոխություններ, նվազեցնելու կախումը Ռուսաստանից։
But then the government introduced very radical
Կառավարությունը շատ արմատական բարեփոխումներ իրականացրեց Ռուսաստանից կախվածությունը կրճատելու եւ տնտեսությունը դեպի արևմուտք վերաուղորթելու համար։ Անկախության տարիների առաջին ձմեռները շատ դժվար էին ջառուցման եւ ապրանքների սղության պատճառով։ Մարդկանց կենսամակարդակը զգալի նվազեց, դրա հետ նաեւ վստահությունը կառավարության նկատմամբ։
In spite of this criticism and then in 94
Չնայած այս բարդություններին հիմնական սկզբունքները, որ պետք է լինենք ժողովրդավարություն, որ պետք է պահպանենք մեր արևմտյան կողմնորոշումը, պահպանվեցին։ Այդ վճռականությունն անխախտ մնաց, թեև 1990-ականներին կառավարությունները մի քանի անգամ փոխվեցին։
Հայաստանի
հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հայաստանում 90-ականներին խորհրդային միության փլուզման ցավալի տնտեսական հետևանքներին գումարվել էին նաև Արյունալի պատերազմն ու 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Նորանկախ Հայաստանն էլ ժողովրդավարություններ ցանկանում կառուցել, բայց ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Հիմա Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, կան ուժեր, որ ամեն գնով ցանկանում են ժողովրդավարության նկատմամբ հիասթափություն առաջ բերել, իսկ իշխանության գործողությունները ներկայումս դրան միայն նպաստում են։ Բայց ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ է, որ բոլորը, թե հանրությունը, թե քաղաքական դերակատարները համաձայնեն, ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։
Հիբրիդային հարձակումների հիմնական նպատակը, եթե խոսքում ենք Ռուսաստանից եկող հարձակումներին, այն է, որպեսզի ցույց տան հասարակությանը, տվյալ պարագայում հայաստանյան հասարակությանը, որ չկա տարբերություն ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի միջև։ Այո, մենք վատն ենք, բայց բոլորն էլ են վատ։ Բոլոր տեղերում էլ իրավապահ համակարգ օգտագործում են քաղաքական նպատակներում, բոլոր տեղերում էլ կա կոռուպցիա, կան այդ իրավախախտումները։ Եվ հիմա, երբ դու դրան դիմակայելու համար անում ես այն ամենը, ինչ նրանք ասում են, որ այդպես է, այսինքն մեծ հաշվով նրանց նպատակը հենց այդ է, այդ կասկածը մտցնել հանրության մեջ, որ տեսեք, ժողովրդավարությունը դա ամենաարդյունավետ մոդելը չի, և սա ընդհանուր առմամբ ինչ-որ կեղծիք և պատրանք է, որը ձեր վզին փաթաթված է էլիտաների կողմից, դու պարզապես աջակցում ես այդ նպատակների առաջ մղելուն։
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով ժողովրդավար երկրներն ավելի կայուն են, բարեկեցիկ և հաջողակ։
In memory of Alfred Nobel for 2024 to Dara Nashimoglu, MIT, Cambridge, USA.
2024 թվականին, ի դեպ, աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական տարոն Աջեմոխլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի հենց ժողովրդավարության և պետության բարեկեցության միջև այդ կապը հիմնավորող աշխատության համար։ Գիտնականն իր գործընկերների հետ եզրահանգել էր, որ տնտեսական աճ և բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը և սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը, և հակառակը ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ առումով ավելի քիչ բարեկեցիկ են և ավելի դանդաղ են աճում։ Միայն մի քանի բացառություններ կան, երբ երկրները հաջողել են ավտորիտար համակարգի պայմաններում, դրանցից ամենավառ օրինակը Սինգապուրն է, բայց Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, սովորաբար սինգապուրյան մոդելի ձգտողները ի վերջո կրկնում են աֆրիկյան աղքատ բռնապետությունների ճակատագիրը։
Եթե մենք նայում ենք ավտորիտար ոչ ժողովրդավարական ռեժիմների մեծամասնությանը, այդ երկրները հիմնականում աղքատ երկրներ են, հիմնականում կոռումպացված երկրներ են, հիմնականում անարդյունավետ երկրներ են, և Սինգապուրը, բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց սովորաբար դառնում են ինչ-որ միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։ Եվ սա է հիմնական այդ ռիսկը այս խոսույթի մեջ, եթե մարդիկ նույնիսկ լավ մղումներով ասում են, բերք ավտորիտար ինչ-որ կառավարում սահմանենք, որ Սինգապուր դառնանք, կամ չգիտեմ, Թայվան դառնանք, ռիսկը այն է, որ դա տեղի չունենում, և նաև դու կորցնում ես հնարավորությունը արդեն որոշելու կամ շտկելու այդ անարդյունավետ քայլերը։
Անվերապահ հանձնարություն ազատ և մրցակցային ընտրություններին։ Ժողովրդավարության նվազագույն ցուցիչը ազատ ընտրություններն են։ Պետք է ոչ միայն քվեարկության օրը ապահովել օրինականություն, այլ նաև հավասար մրցակցային դաշտ։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումների բացառում։ Ազատ քարոշչության հնարավորություն։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի այն ընկալումը, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական կյանքի բնական մաս է, ոչ թե աղետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է իշխանության խաղաղ փոխանցման ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ, քաղաքական ռևանշիզմի մերժում, հանրային խոսքում ծայրահեղականության նվազեցում։ Խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, եթե ոչ իշխանությունն է ժողովրդավարական, և ոչ էլ ընդդիմությունը, ստեղծվում է փակուղի։ Պետք է հանրային պահանջ ձևավորվի ոչ միայն իշխանապողության, այլև արժեքների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր դաշտում առաջ գան ուժեր, որոնք իրականում կողմ են օրենքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին և ինստիտուտների անկախությանը։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կառուցվել ոչ ժողովրդավար ուժերի միջոցով։ Բալթյան երկրների փորձը ցույց է տալիս, ժողովրդավարությունը կայուն է այնտեղ, որտեղ որոշումը արժեքային և ինստիտուցիոնալ է, ոչ թե անձնական կամ իրավիճակային։ Հայաստանում անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, ուժեղ խորհրդարան, հաշվետու գործադիր իշխանություն։ Առանց ինստիտուտների ցանկացած լավ առաջնորդ ժամանակավոր լուծում է, այլ ոչ թե համակարգ։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կայանալ, եթե հասարակության մի զգալի հատվածը պատրաստ է այն փոխանակել ուժեղ ձեռքի կամ արագ տնտեսական արդյունքի հետ։ Պետք է ձևավորվի համազգային կոնսենսուս, որ նույնիսկ ճգնաժամերի պայմաններում ժողովրդավարությունը միակ ընդունելի մոդելն է։
Գույնզգույն հենակներով անցկացրեց հղիության բոլոր ամիսները։ Երբեմն զույգերը խառնում էր ըստ հագուստի, ոչ մի վարկյան դժվարության մասին չեմ մտածել, հիշում է Արփինեն։
Վատ եմ քնել, չեմ քնել, գիշերները աղել ընդհանրապես չեմ քնել, բայց չեմ կենտրոնացել, ոտքս ուռել էր բավականին շատ, չեմ կենտրոնացել ոչ մի բանի վրա, վայելել եմ, ասել եմ, որ նորմալ է, տենց հլա լինում։
Վարդեղին հենակներով ու մեկ այտուցված ոտքով էլ քայլեց դեպի վիրահատարան Կեսարյան հատման։
Բնականաբար 25-ը շատ ուրիշ թիվ այմ համար։
Ամենակարևոր տարեթիվը 2025-ը Արփինեն ճանապարում է փոքրիկին Էլվինային պինդ գրկած։
Ինձ սկսել է ճանաչել հուշադիր նայմո ջան։ Մի նեղվի հիրույսկի զիսկիս գրկին։ Գրկում ամամա քեզ։ Ոյ պայց ջան։ Իս ինչ լիսիքներ են գանց։ Ամբողջը իմ ձեռքի աշխատանքն է, ամբողջը։
Տան միանկյուն նամանորյա է տոնածառի ճյուղերից փոքրիկ աղջնակ երազանքներ անցյալ տարի էր կախել։
Առել էի իմ ու ամուսնուս համար այն նպատակով, դույս այն զգացողությամբ, որ ես աղջիկ եմ ունենալու այս տարում։ Անկեղծ եմ ասում, ես զգում էի։
37-ամյա Արփինեն իր կյանքը երկու մասի է բաժանում, մինչև 13 տարեկանը ու հետո։
13 տարեկան էի, որ իմ մոտ հայտնաբերվեց այդ խնդիրը, դիմեցինք բժշկի, պարզվեց, որ ուռուցքա։ Երկարատև բուժում անցանք, քիմիոթերապիա, ոտքս ամպուտացվեց։
Իսկ զբանը նվնվացող չէր, 14 տարեկանից կանգնեց պրոթեզով ու առաջ անցավ։
Կենքան էի քայլում, բժիշկս ասում էր, Արփինե ջան, մի քիչ հանգստացի, մի քիչ նստի, անընդհատ ուզում էին երկու ոտքի վրա զգայի։ Ցավեր եմ ունեցել, չեմ շարժվել ինձ ոնց որ ես պատկերացրել եմ, ուզեցել եմ վազեմ, վայ, զգացել եմ, որ չէ, ես չեմ կարողանում վազեմ, ուզեցել եմ սիրում պարեմ, ես պարել սիրում եմ, զգացել եմ, որ չէ, իմ շարժումները սահմանափակ են։ Այդ ամեն ինչը զգացողություններ է, ապրումներ է ու իրականում այո, դժվար է, բայց եթե կենտրոնանաս այդ ամեն ինչի վրա, ոչ մի բան չես փոխի։
Հուսահատության պահերն այնքան կարճ են տևել, որ Արփինեն դրանց մասին բոլորովին չի հիշում։
Ես չեմ չարացել, չեմ սիրում չար մարդկանց, ես ինձ չեմ փչացրել, ոչ մի բանի վրա չեմ կենտրոնացել, դժվարությունա իմ բաժիննա, ես կտանեմ։
Աշխատանք էր պետք, գտավ փոքրիկ տուն, գնեց, սերն ու ընտանիքն էլ չուշացան։ Արփինեն բացատրում է, երբ ինքն իրեն սիրեց ու արժևորեց։
Ես միշտ մտածել եմ, անկեղծ ասած, որ ինձ կհանդիպի այնպիսի տղա, ով որ իմ նման խնդիր կունենա, նմանատիպ տղամարդ ինձ կուզի, բայց եկավ մի տարիք, երբ որ ես հաղթահարեցի այդ ամեն ինչը, ես սկսեցի ինձ գնահատել, արժևորել, որ կարա եւ սենց խնդրով աղջիկ լինի, կարա եւ լիարժեք ընտանիք կազմի։
Ամուսնու հետ 5 տարի երեխայի մասին էին երազում, մինչեւ բժիշկներն ասացին, կարող ես։ Հղիության ողջ ընթացքում պրոթեզը մի կողմ դրեց, առաջ շարժվեց հենակներով։
Պրոթեզը հարմար չէր, որ քանի որ իմ ամպուտացիան վերևից է, իմ պրոթեզը գոտիով է, ես գոտիով եմ հագնում իրան, ու քանի որ դե թղին պետք չէր սեղմել եւ այլն, բնականաբար չէի հագնում։
Արփինեին քաջալերել, հղիությունը հսկել ու Կեսարյան հատում իրականացրել է Էրեբունի ծննդատան բժիշկ Նորայր Ղուկասյանը։ Շուրջ 8 կիլոգրամով ավելացած ու մի ոտքով հղին մանկական խանութներում ինքնուրույն նորացնային հագուստ էր ընտրում։ Երբ ամուսինն աշխատանքից բացակայել չէր կարող, մենակել էր գնում բժշկական այցերի։
Կանչել եմ տաքսին, մեքենա, նստել եմ, գնացել եմ, շատ լավ, շատ սիրուն, շատ հպարտ, որ տեսեք, ես դաժե մենակ եմ եկել, ես մենակ էլ կարամ։
Փոքրիկը ծնվեց սեպտեմբերին, վերջին շաբաթներին այնքան անհամբեր էի, հիշում է։
Անընդհատ սպասում էր իրան տեսնել, աստված սիրուն, սիրուն լինելու, իմ ամբողջ մտածմունքը դա էր, ինքը սիրուն լինի, սիրուն աղջիկ լինի։
Ամուսնու 24 ժամյա օգնության անընդհատ կողքին լինելու մասին Արփինեն անընդհատ է պատմում, սակայն այժմ այնքան է հմտացել, որ մենակել է հաջողացնում Էլվինայի բոլոր կարիքները հոգալ։ Փոքրիկն արտանում ու լացել չի հասցնում, մայրիկն արդեն հենակներով խոհանոց է հասել, կատնախառնուրդը պատրաստ է։ Միայն զբոսանքն է, որ պիտի հայրիկն ուղեկցի, պատճառն այս անդրամաբանական թեքահարթակն է, որով մանկասայլակ իջեցնելը էքստրիմ զբաղմունք է։
Մենակ կկարողանայի տանեի, եթե մեր մուտքի թեքահարթակը լիներ նորմալ թեքահարթակ, ոնց որ պետքն է։ Սայլակի մեջ իրակը դնեի կալյասկայի, սիրուն կիչացնեի, այդպիսի դժվարություններ չեմ ունենում։
Երբ Էլվինան սկսի քայլել ու տանը դրսում վազվզել, ինչ կանի, Արփինեն կասկած չունի, ինչպես գտել է ամեն ինչ անելու ձևը, այստեղ էլ մի լուծում կգտնի։ Երազում է, որ առողջ լինի, փոքրիկին խնամի ուզածի պես։
Հենց փոքրուց պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը զարգանա, զարգացած լինի, լեզուներ անպայման իմանա, տիրապետի, ամբողջ միտքս ուսման վրա է իրա։
Արփինեի ամանորյա երազանքների անկյունում առանձնատուն կա պատշգամբով, Բաքու մեքենա ամուսնու համար և մի կանգրահեր տղա, տիկնիկի մազերի գույնը միայն սրտով չէ։
Տղան ես եմ ստեղ դրել, աղջիկ տղա, ասեցի լավ թող էլ իրա սրտով լինի, ներկեի առել, որ իրա մազերը ներկեին չհասցրեցի։
Չի կասկածում, անպայման որդի էլ կունենան, իր ուզած մուկ մազերով, կգրկի այնպես, ինչպես անցյալ տարվա ամանորի երազանքն է գրկում։
Թող պարտես մերի թաղերով կումբեր բալիսա չերի, բայց նալալիս է դուսողակ միկա։
Թողարկման համար այս թեմաներն էին առանձնացրել խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։